Ahojte, volám sa Lukáš a som veľmi šťastný, že ste tu dnes a som šťastný, že mám túto príležitosť vám chvíľku niečo porozprávať na tému nádej. A už Ogar to trošku načal, že máme jubilejný rok, pútnici nádeje a nechceme to nejako opomenúť. A tak, čo to je nádej? Pardon, ja ešte sa trošku prispôsobím. Mám rád, keď môžem rozhadzovať rukami a pobehovať dookola. Tak, že o viere sa rozpráva veľa, veľmi veľa sa rozpráva o láske, ale kto z vás počul nejakú kázeň, prednášku na tému nádej, ruku hore? Maličko. Vidíte? Vidíte koľko? Málo, strašne málo. Čo to je tá nádej? Pre tých, ktorí ma za 3 minúty prestanete počúvať, tak využite tento časový slot, toto okienko, 3 minúty, že ak si máte niečo odniesť, tak nádej je radostné očakávanie dobrých vecí. Vždy, keď počujete nádej, tak si to preložte na radostné očakávanie dobrých vecí. Katechizmus katolíckej cirkvi to definuje trošku zložitejším slovom, používa dôveryplné očakávanie Božieho požehnania, takže môžete aj to, dôveryplné očakávanie Božieho požehnania alebo radostné očakávanie dobrých vecí. Takže to je skrátená definícia nádeje pre tých, ktorí niekam odídu myšlienkami. A pre tých ostatných, sorry, nie, pre všetkých nádej, čo nádej nie je, pozor, hej, aby sme si vlastne na začiatku vyčistili pole. Nádej, za prvé, nie je pozitívne myslenie. Nie je to optimizmus, nie je to to, že vidím pohár poloplný a nie poloprázdny. Nádej nie je ani nejaké popieranie toho, že v mojom živote sa deje niečo nepekné alebo ťažké. Nádej nie je ani to, že v živote sa mi budú diať iba dobré veci. Že nádej neznamená, že sa mi nebudú diať veci, ktoré sú ťažké, ktoré sú nepríjemné a zlé. Tak, veľmi stručne, čo nie je. A teraz, čo je, hej? Okrem toho, že to je radostné očakávanie dobrých vecí, tak katechizmus v článku 1817, kto chcete, poznačte si, tak katechizmus v tomto článku definuje nádej nasledovne. Je to teologálna čnosť, to znamená, je to vliata čnosť, vliata od Boha, ktorá spôsobuje to, že túžime po Božom kráľovstve a po večnom živote najviac zo všetkého. Alebo, pardon, teraz parafrázujem, aby som bol exaktný, ja vám to aj prečítam, aby ste mali ten zážitok úplne 100%. Takže ten článok 18.17 hovorí, nádej je teologálna čnosť, ktorou túžime po nebeskom kráľovstve a po večnom živote ako po svojom šťastí, pričom vkladáme svoju dôveru do Kristových prisľúbení. Takže dve veci, hej. Teraz budeme sa tomu venovať. Prvá časť je, že túžime po, za prvé, Božom kráľovstve a po večnom živote, ako po svojom najväčšom šťastí. Prvá vec. A druhá vec, ktorej sa budeme venovať následne, je, že pričom vkladáme svoju dôveru do Kristových prisľúbení. Dve veci, hej? Ideme na tú prvú. To znamená, túžim po Božom kráľovstve a po večnom živote, ako po svojom najväčšom šťastí. Dôležitá vec. A pozor, že nie iba po večnom živote. Nádej nie je iba, keď zomriem a budem, že šťastný nebudem iba vtedy, keď zomriem a budem pri Pánovi a on zotrie z môjho oka každú slzu a budem mu hľadiť z tváre do tváre, naplnený všetkou milosťou a šťastím. Áno, ale aj keď Božie kráľovstvo je mojim najväčším šťastím. A Ježiša, keď sa pýtajú, kde je Božie kráľovstvo, tak čo hovorí? Hovorí, že Božie kráľovstvo nie je ani tam, ani tam, ale je tu, medzi vami. To znamená, že ja môžem byť šťastný už tu na zemi, keď Božie kráľovstvo je môjim šťastím, môjim najväčším šťastím, a to, pozor, bez ohľadu na okolnosti. To znamená, nehovorí to, že sa mi budú diať iba dobré veci, alebo čo, ale že ja vkladám svoje najväčšie šťastie do Božieho kráľovstva tu na zemi a do večného života v nebi. Takže, čo sa niekedy stáva? Možno iba mne. Mne sa stáva toto, že to Božie kráľovstvo nie je tým najväčším šťastím. Že cez nejaké rôzne podnety, cez nejaké vizuálne vnemy, konverzácie a tak, sa niekedy do môjho srdca vlúdi také niečo, že ja by som bol šťastný, keby máme dom v Lamači, hej? Alebo ja by som bol strašne šťastný, môj život by bol úplne naplnený, keby máme 7-miestne auto, kde 2 zadné rady viem otočiť oproti sebe. Alebo, zažijem nejaký kariérny postup alebo niečo podobné. A neviem, poznáte to? Že zrazu, ako keby sa to do toho života vľúdia také nejaké drobné odchýlky, pomocou, ktoré vlastne spôsobia to, že zrazu to moje šťastie vkladám do naplnenia nejakých mojich predstav. Hej. Už doplňte si svoje. Neviem, nebudem sa pýtať, že komu sa to niekedy stalo, ale môžete si odpovedať. A preto ja napríklad, čo s tým robím, je vedome, som si to musel uvedomiť, že sa to stáva a každý deň sa s celou rodinou sa modlíme jeden žalm, kde sa modlím, že ochráň ma Bože, k tebe sa utiekám, hovorím Pánovi, ty si môj Pán, pre mňa niet šťastia bez teba. Hej? Že hovorím Pánovi, ty si môj Pán, pre mňa niet šťastia bez teba. Chcem mať toto blízko pri sebe. Takže Božie kráľovstvo je môjim najväčším šťastím a teda večný život zároveň. A nájdime si, máte písmo, sväté písmo, Božie slovo, budeme s ním dneska dosť pracovať, nájdite si Hebrejom, list Hebrejom 10. kapitolu 23, aby ste to mali pred očami. Lebo dostávame sa k tej druhej časti, to znamená, prvá časť definície nádeje bolo, že Božie kráľovstvo a večný život je mojim najväčším šťastím, a druhá časť je, pričom sa spolieham na Kristove prisľúbenia. List Hebrejom 10. kapitola, 23. verš hovorí, že pevne sa držme vyznania nádeje, lebo ten, kto nám dal ten prísľub, je verný. Pevne sa držme vyznania nádeje. Prečo? Prečo sa máme držať nádeje? Pretože ten, kto nám dal ten prísľub, je verný. Čo to znamená? Neviem. Predstavte si teraz osobu, ktorú máte vo svojom živote, že nikdy vás nesklamala, že nikdy ako keby to, čo povie, tak vždy splní. Zoberme si Marišku, ktorá Mariška mi povie, a Mariška teda vždy hovorí pravdu, a to, čo povie, tak splní. Povie mi, že Lukáš, dám ti 100 000 eur. Aká je moja reakcia? Ja viem, že Mariška vždy to, čo povie, splní, tak začnem sa radovať vtedy, keď mi cinknú peniaze na účet? Nie. Povedala mi to Mariška. Ja sa začnem radovať hneď. Fakt, super. A o čo viac sa mám toto zažiť, keď mi Boh dá prísľub. Boh, ktorý nikdy neklame, Boh, ktorý je pravda a ktorý je láskavý a zároveň je dosť mocný na to všetko to splniť. Takže preto ten prísľub, čo je to prísľub, hej, že držme sa Kristových prísľubení, a veľmi jednoducho môžeme si to predstaviť ako Božie slovo, ktoré sme prijali. Božie slovo v zmysle Biblia, Sväté písmo, ktorá je plná Božích prísľubení, ale nechcem to obmedzovať iba na to, a ten prísľub môže byť cez nejaké prorocké slovo, môže to byť cez obraz, ktorý príjme v modlitbe, môže to byť rôznymi inými spôsobmi, mi Pán Boh môže dať prísľub, avšak pre jednoduchosť a krátkosť času tejto prednášky, tak sa budeme venovať hlavne tomu Božiemu slovu Biblia, hej? Aby som sa vyhol potrebe vysvetľovať rozlišovanie a tak ďalej. A hej, načal som nejakú tému, možno na iné, na inú prednášku. Teraz ostanem iba pri tom Božom slove. Prísľuby v Božom slove, hej, ktorých je mnoho. A to, čo je podstatné, je nasledovná vec. Hej, že Božie slovo má takú zaujímavú definíciu, že Božie slovo hovorí to, čo robí, a zároveň robí to, čo hovorí. Jo. Hovorí to, čo robí, ale okrem toho aj robí to, čo hovorí. Keď by ste si otvorili, teraz nemusíte, ale Ezechiela 2. kapitolu, tak je tam taký srandovný príbeh, kedy Ezechiel je v Božej bázni tvárou na zem úplne bezmocný, nevie sa pohnúť a zrazu mu zaznie Božie slovo, že Ezechiel postav sa na nohy a v tom ho naplní duch a postaví ho na nohy. Lebo to bolo vyrieknuté Božie slovo, ktoré spôsobilo to, že to vedel spraviť, že sa zrazu postavil na nohy. A je to tak, ako je v Izaiášovi v 55. kapitole, kde sa píše, moment, že moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal. Že je to v podstate, Božie slovo je ako to, neviem, semienko, neviem, hej, horčičné, kukuričné, akékoľvek, horčičné semienko, ktoré samo v sebe má ten potenciál, aby z neho vyrástla tá rastlina. Že samozrejme, Božie semienko potrebuje pôdu správne pripravenú, to je naše srdce, ktoré je pokorné a odovzdané, potrebuje zavlažovať, potrebuje to, aby som bol neustále, alebo aby som denne prijímal Božiu milosť, aby to semienko mohlo rásť, ale to semienko, to Božie slovo, ktoré ja príjmem, ono samo v sebe nesie ten potenciál sa naplniť. Že Božie slovo, to, čo povie, tak aj robí. Niekedy môžeme sklznúť do toho takého, že sú to krásne veci, hej, že všetky tie prísľuby v Biblii, hej, môžeme o tom trošku meditovať, môžeme akože sa tým nejako potešiť, ale málo kedy, alebo niekedy nám toto presne uniká, že nepríjmeme to ako slovo, ktoré je aj mocné, ktoré nesie svoju moc a má spôsob to spraviť v mojom živote. Že dneska, keď sme boli na omši, tak sme počuli, že Boh nad tebou hovorí, ty si môj milovaný syn, mám v tebe zaľúbenie. Boh nad tebou hovorí, že ja poznám plány, ktoré mám s tebou, sú to myšlienky pokoja, nie súženia, mám pre teba nádej a budúcnosť. Hej, Božie slovo hovorí, nikdy ťa neopustím a nezanechám, alebo slovo, ktoré mňa veľakrát zodvihlo, keď som bol dole, bolo, že aj keby, že môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa, že aj keby matka zabudla, ja na teba nezabudnem. Že to je to, čo Boh hovorí nad tebou a zároveň to aj plní, zároveň to aj môže robiť. Lebo je to Božie slovo, ktoré nesie zo sebou aj tú moc to spraviť. Hej, veľmi prakticky, zo pár takých príkladov. Jeden napríklad, náš najstarší syn sa narodil, my sme vlastne bývali v Brne a tam sme mali susedov, ktorým sa zároveň s nami narodila dcéra, že bola asi o 3 dní mladšia. A to, čo sa akože postupom času dialo, bolo, že tá ich susedka, naša susedka malička, tak bola strašne šikovná, že rýchlo napredovala všetky tie psychomotorické, neviem čo. Náš Kúbko bol strašne pomalý, hej, že ona už dobre, že nechodila, nerozprávala, neviem čo, a on ešte tak ako keby cez tri nohy nejak sa snažil loziť alebo plaziť. A bol som z toho akože dosť dole. Si vravím, že čo z toho Kúbka bude, že jak to... Viete, také tie obavy rodičovské, ale v tom zrazu nejako, neviem, som sa modlil a asi to bolo, že som si iba náhodou otvoril a teraz si neviem posunúť poznámky, čo ma mrzí. A nejak sa mi pokazil notes. Neviem to prečítať. Je to Izaiáš 44.1? Vie mi to niekto nájsť? Alebo si to... Izaiáš 44.1. Ďakujem. Práve som si to odomkol, už to viem posúvať. Tak pre tých, kto ste to nepočuli, ďakujem, Janko. Počúvaj ma teraz, Jakub, hej, to bolo, teda je, meno nášho syna. Môj sluha Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto hovorí Jahve, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa stvárňuje od narodenia, ktorý ti pomáha. Neboj sa, môj sluha Jakub, Ješurum, čo znamená miláčik, ktorého som si vyvolil. A to, čo tým chcem povedať, teraz pozor, hej, že to slovo ako keby nehovorí, že Kupko bude zdravý, hej, že Kupko neviem, bude skákať a neviem čo, hrať hokej, ako hrá teraz, ale hovorí to, že môj syn bude Boží miláčik. A keď toto mi zaznelo nejako, toto slovo do života, tak všetky tie obavy, všetky tie strastiplné úvahy o tom, že neviem, ako by čo mohlo byť, tak úplne sa rozplynuli, pretože ten Boží pohľad na môjho syna je, že je to Boží miláčik, hej? Že patrí Pánovi. A toto veľmi mi to dobre ilustruje to, čo je hej, v Hebrejom, list Hebrejom 6. kapitola o tom, ako nádej je kotva, ktorá preniká za oponu. Nikdy som tomu nerozumel, že aká kotva za akú oponu, ale v tomto kontexte mi to začalo dávať význam, že nádej spôsobuje to, že je to kotva, ktorá ma drží tam, aby som sa na tie situácie, ktoré mám v živote, pozeral z Božej perspektívy. Aby som sa na toho môjho Kupka, alebo na, neviem, hej, konkrétnu situáciu pozeral spoza opony, to, ako to vidí Boh, a to nad tou situáciou prehlasoval. Že je to niečo iné ako, hej, že teraz všetko bude sunny day scenario a neviem čo. Ale zároveň je to účinné, že neviem, zopár možno, že tiež takých praktických situácií. Minulý rok, neviem ako vy, ale ja som dosť dlho, som bol dosť tak ako keby frustrovaný, až v takej beznádeji z toho, že ako sa to hýbe na Slovensku, že kam to naša krajina smeruje. A také, nechcem to tu rozpitvávať, lebo sa to sem nehodí, ale iba zdieľam svoje pocity, hej. Že bol som ako keby tak v takej až beznádeji, až pokým som si neuvedomil, že ale to nie je pohľad spoza opony, hej, obrazne povedané k tým Hebrejom, že to nie je to, ako Boh vidí Slovensko. A tiež jeden zo žalmov, čo sa modlíme každý deň, je žalm 67, hej, že kde je Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy, nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi, že aj Slovensko spravuje Boh, hej? Nie je to tých 150 ľudí tam na Hradnom kopci a ďalších niekoľko vo vláde, že Boh je ten, ktorý spravuje Slovensko a že nech sa tešia a jasajú národy, nech sa tešia jasa Slovensko, že tak Boh ho spravuje. A úplne mi to zase všetky tie moje depresívne, smutné a beznádejné myšlienky o tom, že kam smerujeme, takto sa rozplynuli, pretože Boh má nádej nielen pre tvoj život, ale aj pre našu krajinu. Rovnako, ešte jeden príklad. Ku koncu tohto roka som si uvedomil jednu takú vec, že viete, celá tá konsolidácia a všetky tie znižovanie daňových bonusov a zvyšovanie daní. Keď som si to spočítal, tak som prišiel k tomu, že nám to robí 800 eur v rozpočte rodinnom. A my sme 7-členná rodina, ktorá žije z jedného platu. A viete, hej, že trošku také ako keby obavy, že jak to bude. Prežijeme, neprežijeme a tak ďalej. Hej, akože asi preháňam, ale veľmi prirodzene. A normálne, a moja prvá reakcia, neviem, ako to bolo u vás, moja prvá reakcia bol hnev, obviňovanie. Za to môže ten a ten a ten, hej. Taká vnútorná frustrácia, až hnev, až pokým zase som si nevedomil, že ale to nie je pohľad spoza opony, hej, to nie je pohľad z neba, že a zase ja chcem žiť tým, že Pán je môj pastier, nič mi nechýba, že chcem žiť tým, že ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V tvojich rukách je môj osud, že môj osud je v Božích rukách, nie v rukách tam pár ľudí na hradnom kopci. A Boh je pánom môjho života. Takže myslím tým žitím z tých prísľubov. A v tejto druhej polke, hej, preklopil som sa do druhej polky prednášky, by som vám chcel dať dva nástroje, ako živiť nádej. Prvý nástroj je, ako už asi viete, je Božie slovo. Prvý nástroj je Božie slovo, druhý nástroj je vďačnosť. Božie slovo, hej. Máte tie Biblie? Tak skúsme, a toto bude dobré, keď budete vidieť, Jozue, 1. kapitola, 8. verš, lebo je to také zarážajúce, čo teraz prečítame. A to isté, obdobne, je v Deuteronomium, 30. kapitola, 14. verš, presne. Ale prečítame si toho Jozueho, teda pardon, ja sa ešte musím obliecť, nejaká mi ostala zima. Neviem, kde mám vetrovku. Ja sa zohrejem tým, že tu budem chodiť. A nechaj. Takže Jozue 1:8. Nech je kniha tohto zákona vždy na tvojich perách. Rozmýšľaj o nej dňom i nocou, aby si starostlivo konal všetko, čo je v nej napísané. Vtedy budeš mať šťastie, zdarí sa ti všetko, čo podnikneš. A v tom Deuteronomiu, ktoré som spomínal, je... Lebo to slovo je veľmi blízko teba. Je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. Pardon, technická prestávka. A teraz to, čo tým chcem ukázať. Všimnite si jednu vec. A ja som si to predtým nikdy nevšimol. Že nech to slovo je kde? V tvojich ústach, na tvojich perách, aby si o ňom premýšľal a aby si ho plnil. Že dostaň to Božie slovo najskôr do svojich úst. Deklaruj ho, modli sa s ním. Rozprávaj ho. Hej. Zmeň spôsob, akým rozprávaš. Namiesto toho šomrania a namiesto toho sťažovania a tak, dostaň do svojich úst Božie slovo. To, ako Boh hovorí do tej tvojej situácie. Nie to, ako to hovorí ten, neviem, starý Lukáš, ktorý všetkých obvinuje, že môžu za jeho nešťastie. Aby následne sa to, čo hovoríš, dostalo do tvojej mysle alebo do tvojho srdca a následne, aby si to konal. A, hej, tuto vlastne pomáha sa to slovo naučiť. Neviem, či to niekedy niekto robíte, alebo sa vám to deje. Ja napríklad kvôli tomu som sa vrátil od všetkých tých rôznych prekladov Svätého písma k tomu klasickému, najštandardnejšiemu, ktoré poznáme, lebo som si uvedomil, že už zabúdam. Že som začal som zabúdať to Božie slovo, ktoré som kedysi nosil v srdci. A tak ďalej. Jednu vec ešte, taká malá odbočka, že daj ho do svojej modlitby a tí, ktorí ste k tomu povolaní, dajte ho do piesni. Že daj to Božie slovo, ktoré tebou hýbe a ktoré môže hýbať napríklad aj touto krajinou, daj ho do piesni, že... Kde sú vlastne tie časy, že sme tu mali zrazu pieseň o tom, že chcem tu vidieť svitanie, ktorá hýbala vlastne touto krajinou, dovolím si povedať, v tom takom duchovnom, že kde sú tie slova pre túto konkrétnu situáciu, ktorú teraz zažívame aj v našej krajine. A dajme to do piesni, aby sme to mohli všetci spolu deklarovať. Že, jedna taká krátka príhoda. To bolo akorát takto zhruba pred rokom. Sme išli autom s mojou najstaršou dcérou cez Hradný kopec. A to bolo akorát, jej rušili špeciálnu prokuratúru, neviem čo, a jej to tak rozprávam, že vieš, toto sa deje, neviem ako. A že tak nejak sme sa dostali k tomu, že je to ako v Pánovi prsteňov. Ja vravím, že no, asi by sme potrebovali viacej Gandalfov a viacej Aragornov. A tá Klárka mi vraví, a možno iba by niekto mal hodiť prsteň do hory osudu, čo ma zarazilo, že dobrá myšlienka. A po chvíli vraví, že A prečo o tom niekto nezloží pieseň? A to mám zarelozuje ešte viac, vrajím, že niekomu to poviem, tak vám to teraz hovorím, hej? A viete to, a skúste s tým niečo spraviť. Takže dajme to, zaraďme to do modlitby. Pohode. Jedna malá, tiež zase taká vsúka, že na to, aby som to slovo mohol prijať, tak musím dať Bohu tú šancu, hej, že ku mne hovoriť, napríklad cez to Božie slovo, musím to Božie slovo otvoriť. Moja skúsenosť je, a to mám normálne, akože som o tom skalopevne presvedčený, lebo sa mi to stalo veľakrát, že Pán Boh, nebeský Otec, ako láskavý a dobrý Otec, k tebe chce hovoriť oveľa viacej, ako ty ho chceš počúvať, že on ako keby, ja neviem to ako keby správne znázorniť, ale predstavujem si to ako nejakého rodiča adolescentného dieťaťa, ktorý čaká, že to dieťa by sa s ním aj, že by sa s ním rád rozprával a iba čaká na to okienko príležitosti, kedy mu to dieťa dá tú príležitosť, aby sa spolu rozprávali. Nebeský Otec je oveľa, oveľa ešte viacej v tomto taký, že chce ti hovoriť, že ja neviem, keby mám rozprávať také až smiešné príhody, že som upratoval som knihy na polici alebo utieral som prach a zrazu mi spomedzi tých kníh vypadla taká maličká, tenočká knižka, ktorú ani som nevedel, že máme doma z nejakej, neviem, hej, Terezia z Avily, jej modlitevný život. A potom ďalšieho pol roka som s tou knihou žil, hej, že ako keby ma brutálne sítila, alebo iba v električke otvorím si písmo a zrazu bum, hej, že taká rana, ktorú si doteraz si pamätám to slovo, že daj Bohu šancu, hej, že otvor to písmo a nevyhováraj sa, pretože ja mám 5 detí vo veku od 0,5 roka, to znamená 6 mesiacov do 7 rokov a keď ja si viem to písmo otvoriť, tak aj ty si ho musíš vedieť otvoriť. A hej, raz sa ma, alebo párkrát sa ma kto si pýtal, že aký je najlepší preklad Svätého písma, tak odpoveď je všetky. Hej? Že kľudne všetky preklady je aspoň minimálne do každej izby jednu Bibliu, aby to písmo bolo po ruke. A tak, hej. Takže nech je Božie slovo blízko teba. V tvojich ústach a v tvojom slovo blízko teba, takže aj fyzicky, prakticky. Tak. Takže Božie slovo. To bola prvá zbraň, veľmi silná. Druhá zbraň je vďačnosť. Chcem sa aj dotknúť kvôli tomu, že ten článok katechizmu 2090, ktorý som spomínal, tak definuje zaujímavú vec, ktorú som nevidel, že niekto definuje, a to sú hriechy proti nádeji. Aké sú podľa vás hriechy proti nádeji? Kľudne vykríknite. Nie. Nie, ani smútok, ani beznádej, ale katechizmus definuje dva. Je to zúfalstvo a opovážlivosť. A domnievam sa, že obidvoch tieto duchovné príšery, obludy, zúfalstvo a opovážlivosť, tak človek dokáže zoťať práve pomocou vďačnosti. A možno, že sú to naozaj priveľké obludy. Hej. Zúfalstvo už znie tak, ako keby príliš depresívne, že som v beznádejnej situácii, kedy neverím, že Pán Boh je dosť mocný, aby mi pomohol. Alebo opovážlivosť, čo znamená, že buď sa spolieham veľmi sám na seba, ja sám sa o seba postarám, alebo trúfalo sa spolieham na Božiu milosť bez ohľadu na to, čo robím. Hej, že to sú tie dve veľké obludy, ku ktorým akože sa nikto nechce dostať. Avšak majú menšie odrody, hej, že menšie fajty týchto oblúd, také malé príšerky, pri zúfalstve sú, podľa mňa, hej, je to šomranie, je to obviňovanie druhých za to, že sa mám zle, alebo že sa mi nedarí, alebo čo. A tretia malá príšerka sú, podľa mňa, obavy. Hej, také tie, hej, obavy. A tento typ príšeriek, podľa mňa, eliminuje vďačnosť tým, že vďaka vďačnosti ja vidím lepšie, čo Boh už spravil v mojom živote. že sa otočím naspäť a vidím, že ale veď v tomto sa Pán Boh už o mňa postaral. Že a keď sa o mňa postaral takto, ako by sa o mňa nemohol postarať v tomto, hej? Že to je prvá rola vďačnosti, kedy hej, Sveta Terézia z Lízie hovorí, že keď som vďačný za nejakú vec, tak ma to otvára byť schopný prijať ďalších 10 takých dobrodení. Že, a takto sa to násobí a násobí. Že vďačnosť násobí Božiu milosť v mojom živote. A tá druhá obluda a jej malé príšerky, opovážlivosť, tak tie malé semienka opovážlivosti je podľa mňa taký ten pocit, že ale ja mám na to nárok. Že ale ja si to predsa zaslúžim, hej, že ja predsa mám nárok na ten, neviem, rodičovský bonus, hej, alebo už čokoľvek. A to, čo robí vďačnosť, ako zase odsekáva hlavu týmto malým príšerkám, tak je, že vďaka vďačnosti ja si uvedomujem, že ja mám všetko z Božej milosti. Že ja vlastne, ja si nezaslúžim nič, hej, že všetko, čo mám, tak je vďaka tomu, že Boh je dobrý a že ma miluje. Že to je jediný dôvod, prečo ja tu teraz stojím a prečo mám veľkú rodinu, za čo som vďačný a viem sa o ňu s Božou pomocou postarať. To je čisto z Božej milosti, za čo som vďačný. Takže, tak, hej, na záver, že chcem povedať, že som iba tak ako keby zľahka škrabol po povrchu tej témy, hej. Aj nádej, aj tie nástroje, ako pestovať nádej, že je to len také ako keby také nakopnutie, možno pre každého jedného z vás, do tohto jubilejného roka, roka pútnikov nádeje, do ktorého vás chcem povzbudiť, že poďte v tom hlbšie, že modlite sa, študujte, putujte k bránam milosrdenstva, alebo teda k bránam nádeje, aby sme sa následne mohli my sami stať nádejou pre tento svet. Pre tento svet, ktorý je, neviem, hej, niekedy to môžeme tak zacítiť, že je taký plný sklamania, plný smutku, bez nádeje, tak aby my sme boli tí, ktorí do toho tú nádej prinášajú vďaka tomu, že Boh je našim najväčším šťastím, že Božie kráľovstvo a večný život je to, kde my máme naše naplnenie a šťastie. A vďaka tomu, že všetky prisľúbenia, ktoré máme u Boha, máme v Bohu, máme v Ježišovi Kristovi, tak sú pre nás áno a amen. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. A ešte by som chcel poprosiť Dominika. A Dominik nám toto tu možno ilustruje oveľa praktickejšie, plastickejšie a svojim svedectvom o nádeji. Nech sa páči.
Ďakujem. Ja chcem ešte prizvať moju manželku sem, aj s malým, lebo my chceme spolu povedať. Budeme struční, lebo je to už dlho. No, áno, že presne, že o nádeji sa hovorí málo. O viere, o láske sa v cirkvi rozpráva a vyučuje veľa. Naše svedectvo, ktoré vám chceme krátko povedať, je, by som povedal, že áno, že nie je možno tak priamočiaro také happy endové, ako možno počúvame často, hej, že proste modlil som sa, Pán Boh mi to dal a teraz hurá sláva, haleluja, Pán Boh je dobrý. Áno, naše svedectvo je o Božej dobrote, lebo nádej je nerozlučne spojená s Božou dobrotou, a ako hovoril Lukáš, že nádej očakáva Božiu dobrotu v našich životoch. A viete, veľa ľudí žije nieľahké veci. A kresťanov, alebo aj nekresťanov, a ja som predpokladám, som presvedčený, že aj tu, jak ste, tak mnohí z vás jednoducho máte ťažké veci v životoch, hej, že či už je to vo vzťahoch, v rodinách, nejaké nesplnené očakávania, túžby, ktoré žijete. Každý máme osamelosť, problémy s financiami, čokoľvek môžeme to menovať. A jednoducho si hovoríte možno častokrát, že toľko už sa modlím a že Pane Ježišu, že kde si, že toľko ťa ťahám za ten kabát a nič sa nedeje. A my to, verte tomu, že vieme, viem, o čom hovorím, že poznáme to. No a tí, ktorí neviete, nás nepoznáte. Ja mám teda pocit, že keď hovorím niečo k Jebenu, tak vždy hovorím na tú tému, že ohľadne nášho Samuela, ale tak jednoducho je to náš život, takže budeme hovoriť o tom trošku aj dneska. A tí, ktorí nás nepoznáte, my máme malého Samuelka, 3,5-ročného, ktorý je veľmi ťažko chorý, má takú vzácnu genetickú poruchu a je veľmi chorý, teda ležiaci a nevie sám papať, prehltať a má mnoho diagnóz a tak ďalej. A za toho 3,5 roka my sme si prešli rôznymi takými obdobiami a od takého, že jednoducho človek sa pýta, že čo sa to deje a že proste ide, že ideme si to vymodliť, proste búšime a potom sa to nedieje a nezlepšujú sa veci a človek sa tak pýta, že kde je problém a prečo Pán Boh nekoná. A rôznymi štádiami si nás Pán Boh tak, mohol by som rôznych milníkov hovoriť, ale dneska chcem povedať o jednom, v rámci tohto svedectva o nádeji, chcem povedať o jednom momente, ktorý nám tak Pán Boh dal, že boli sme na jednej duchovnej obnove a tak sa nám tam Pán Boh prihovoril obidvom a hovorí nám, že pozeraj na moju tvár skôr ako na moje ruky. Že najprv hľadaj moju tvár a nie moje ruky.
No a ono by sa to dalo tak sparafrázovať, že presne sa pozerať na svoje okolnosti, presne sa pozerať na to, čo ty chceš a na to hlavne, čo chceš odo mňa, aby som spravil a začni skúmať mňa. Že začni sa pozerať na mňa. A vlastne nám to naozaj Pán Boh tak prizvukoval tú vetu počas tej duchovnej obnovy a zároveň nám dal aj silu asi a odvahu, aby sme to začali robiť. Že prestali sme sa, stále sme sa postupne menej a menej sústredili na to, čo nám chýba, na to, že čo chceme, aby Pán Boh urobil a nerobí, na tie naše okolnosti a začali sme sa sústrediť na Neho. A to bolo také obdobie, že nám začal vlastne úplne pretvárať náš pohľad na to, čo potrebujeme, na to, čo nás vlastne skutočne urobí šťastnými. A začali sme si viac uvedomovať to, že vlastne cez Samuelka nám prichádza požehnanie, ktoré, alebo takto, o mnoho viac požehnania, ako vlastne keby nebol takto chorý. My sme naozaj začali vidieť to, že vďaka tomu, že je chorý, tak do nášho života plynie strašne veľa požehnania, veľmi veľa milostí. A že prestalo to byť iba také teoretické, ale že začali sme byť naozaj že vďační. A začali sme byť vďační za úplne bežné veci. A dovedlo nás to do veľkej slobody. Lebo už sme nelipli na tom, že sa musí stať to, čo chceme my, ale zrazu sme akoby mali slobodu mať síce svoje túžby. My sme nikdy neprestali mať túžby, asi neprestaneme, aby bol sa veľko zdravý. Ale vovedlo nás to akoby do toho, že sme naozaj začali pociťovať Božiu dobrotu. A ja osobne môžem povedať, že som začala cítiť Jeho lásku a naozaj ju aj cítim. Takým veľmi konkrétnym spôsobom, ja keď cítite lásku od manžela, hej, že prekvapuje vás nejakými vecami, dajme tomu, alebo niečo pre vás len tak z lásky pripraví. A že je to taký paradox a taký zázrak, ale že skutočne teraz vieme povedať, keď sme predstali riešiť to, čo nemáme, a začali sme sa pozerať na Pána Boha, tak skutočne môžeme povedať, že ten náš život je dobrý, lebo On je dobrý a že ten náš život je radostný. A
My máme nádej. Naša nádej a je dobrá nádej, že Samuelko môže byť uzdravený. Modlíme sa, chcem povedať, že aj toto je dobrá nádej. Hej? Ale že postupne akoby Pán Boh nás vovádza do toho, že je tu ešte nejaká väčšia nádej. A že to nie je, tá väčšia nádej nie je nádej, že okolnosti sa musia zmeniť, aby sme boli šťastní. Ale je to nádej, ktorá vovádza do slobody. To je taký fact checking pre nás, že nádej, ktorá vovádza do slobody, je tá pravá sloboda. Nie nádej, ktorá vovádza do frustrácie z toho, že ešte nie je to, o čo prosím a o čo stále sa modlím a vedie ma to do neslobody a do frustrácie, do krču. My sme dlho žili v krči. Ale ako náhle sme začali pozerať na Božiu tvár, nie na Božie ruky, Pán Boh sa začal nám akoby odokrývať svoj pohľad na tú situáciu. Ukázal, začal nám ukazovať Samuelka toho, ako toho Božieho miláčika, o ktorom Lukáš hovoril. Začal nám premeniať naše srdcia, naše mysle, začal nás vovádzať do väčšieho takého synovstva, do väčšej slobody Božích detí. To je ťažko vysvetliť nejako teologicky, fakticky, a preto hovorím svedectvo a chcem svedčiť o tom, že to, keď hovorím, že Boh je dobrý, tak ja som naozaj vo svojom živote, keď toto hovorím, tak je to niečo o mnoho živšie, osobnejšie, pevnejšie a niečo, čo som, ako vtedy, keď som žil kedysi a nemal som zlé okolnosti. To znamená, že chcem povedať to, že ako to Lukáš hovoril, že nádej je niečo, keď a to, čo zažívame my a do čoho postupne vrastáme, je, že náš život naozaj nezávisí od tých okolností, ale že závisí od Božej milosti, lebo Božou túžbou pre nás je, aby sme boli šťastní, aby sme boli radosní. A hoci je to častokrát ťažké, lebo jednoducho toto je Božia milosť, to je tá teologálna čnosť, ktorá je nám daná a ktorá je jedine Božou milosťou, ale že ja by som vás chcel týmto ešte na záver tak pozbudiť, že ak ste tu a máte presne toto, že pýtate si, že dlho sa za niečo modlíte a nedáva vám to Pán Boh, buďte si istí, že On vám chce preukázať svoju dobrotu. Ale že pýtajte sa, že či možno nie je to, že ja pozerám na tie Božie ruky a nevolám a možno pozerať na Jeho tvár, ktorá mi prinesie to, že mi začne odkrývať nové perspektívy toho, že ako žiť to Božie kráľovstvo. Takže ďakujem za toto a ešte vám chcem povedať, že vlastne ak máte takúto vec vo svojom živote, že proste tužíte potom a neviete nájsť tú nádej, oslovte niekoho o modlitbu. Modlitba má brutálnu moc a my by sme neboli schopní, no to nie je naša schopnosť, ale nedostalo by sa nám tejto milosti, že nám Pán Boh pretvára pohľad na to, čo žijeme, keby nebolo modlitieb ľudí okolo nás. Takže toľko. Ďakujem.